lacinītei, ozītei, tāpat tā ļoti tradicionāli tiek gatavota kārumu torte, īpašā ozītes torte, kuras sastāvā būs biezs piens, lāši, tad būs arī rieksti, medus un dažādi citādāki lāču kārumi. Un torti gatavo Velga Vītola, kas ir ozītes audžu mamma, jo Velga ozītu uzaudzināja. Tajā brīdī, kad tikko piedzimušu mazu lāču mazulīti, lāču mamma pameta, un tad lācenīta ilzīte tika audzināta, nu kā var teikt, cilvēku rokās. Tas parasti ir tāds pasākums, kad lācenītai ilzītei pasniedz torti, un tad visu draugu un atbalstītāju un tā sakot, interesentu lokā, tad viņi arī tur tā ēd to savu torti un mielojas priecīgā. Jā, ilzīte ir viens no tiem lāčiem, kas ziemas miegā pat arī nekad nav mēģinājusi doties. Un arī pašlaik nekādu interesi par to neizrāda. Un tas arī ir iemesls, kāpēc varam svinēt viņa dzimšanas dienu.